Imom Shofiyiy hikoya qiladilar. Imom Malikning oldilarida, ya'ni ilm majlisida kitobni ohista varaqlar edim. Chunki uning ovozini eshitib qolishlardan cho'chardim. Olimning ilm va olimga munosabatini qarang-a. Biz xohlayotgan rohat, farog'at unga yopishib olganimizda emas, balki undan voz kechganimizda keladi. Allohning uyida juda ko'pchilik o'tirishi mumkin, ammo Allohning huzurida faqat ayrimlargina bo'ladi xolos. Dunyo hayoti garchi gullarga o'ralgan bo'lsa-da, kishandir. Bir kishi donishmanddan ayblarimni qanday aniqlasam bo'ladi deya so'radi. U shunday javob qildi. Xotiningga uning ayblaridan birini ayt. Shunda u senga sening ayblaringni, yana oilangning, do'stlaringning va qo'shnilaringning, shuningdek ayrim qo'shni davlatlar aholisini ham ayblarini aytib beradi. Ayman Yog'iy. Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuga: "Siz onasiga eng yaxshi muomala qiluvchi kishisiz. Shunday ekan, nega onangiz bilan bir laganda taom yeganingizni ko'rmaymiz?" deyishganda, Ulzot shunday javob qilibdi. Ko'zlari tushgan narsaga oldin qo'limni uzatib qo'yib, "Onamga oq bo'lishdan qo'rqaman." Soch tolasi oqargan paytda yonidagi sherigiga: "Tayyorgarligingni ko'r. O'lim onlari yaqinlashmoqda" der ekan. Ayrimlar kambag'alliklardan xijolat bo'ladilar. Bilmaydilarki, jannat ahlining aksari kambag'allardir. Chiroq yongandan keyin shamning xizmatini unutmang. Ertaga tavba qilaman deb uxladi va uyg'onmadi.